Мэнхонвэй халықара сақчы тәшкілаты Интерполның президентліғы сайланған түнжі Қытай әмілдарі. О пәйшенбі күні Индонезияның Бали шәрді өткізілген мәзгүр тәшкілатының 85-ші нөвәтлі құрылтыйды бұл вәзіпегі сайланды. Мәркізі Францияның Леон шәрдегі бұл тәшкілатының халықара қызылташлық тұтыш бұйрығы чықырыш оқуқы бі. О чәтәргі қачып кеткен жинаятчыларының іздері кіні қылыш, оланы қолға еліп, дөлетігі қайтырып келіштіке мұйым халықара механизм. Мүнхонвей құрылтайды сөздеген сөзі де халықара сақчы тәшкілатының азырқ принцип ә механизмінді дауымлаштырыш ә қоғдашын тәкітлеген. Интерполның незамнамысы да әзад өйләтлерінің әрқандақ сияси, әрбе, дени, ерқи паалият ә мәқсәтлерді әркет қылыш чекленсі мұ, әмма тәнкітчілі Қытайның халықара сақчы тәшкілатыны өзінің сияси рәкіптерні қолығылыш үшін қолынып кәгелікіні қайтып кәмекті. Шуңа, бұл кішілік ұқуқ тәшкілатларды жидді әндіш қозғады. Америкадагы Кытай үктичи тәшкилаты фухралар күчүнүн рәиси доктор Ян Жэлди биз Кытайнын бу тәшкилаттан пайдаланып кетишинен эндиш кылабыз
деди.
Ян Жэлди мындай деди. О мушу бир канча жылдан бери чекара сыртыда канун ижра кылышка башлады. Тайланд, Гонг Конгдагы Кытай фухраларын тутуп кетти. Шының білен бірге о, аталмыш терроршы деп қарайдыған бәзі кішілеріні Интерполға тапшырып, оланы қолға ілішін тәләп қылды. Бұ жыл 4-ші айды біз әр милләт яшыларының мұхакем жығынын чақырғанда ұйғырларының кішілік құқық рәхбірі Долқын Айса мұшыл сәбәплік Индістанға беріп, жығынымызға қатнышамыды. Әгер Қытайның бауын жамаат қауіпсіздік министрі Интерполдегі бұндақ бірі мұйым вәзіпеге қойылсы біз найт әндіш қылымыз. Біз бұл органның Қытай тәрпедің пайдылынып кетшейдің қорқымыз. Ян Жэлди яна халықара сақчы тәшкілатыны дәрхал ұсыла қылышын тәкітләп, бұл арқылы Қытайға оқшаш дөйләтләнің бұл тәшкілатыны сүйі істімал қылышының алдын еліш керектігін елгі түсірді. Ян Жэлди мындай деди. Біз халықара жәмиет, Бірлескен Дәүләттер Тәшкілаты ва халықара сақчы тәшкілатыға Қытайдағы бір дәүләттің амалдарының бұндай бір мойын вазипеге отырышы қатерлік екенін білдірішіміз керек. Біздің абазымыз бұл кісілерге бесім пайда қылып, Қытайдың бұл тәшкілаттан пайдаланып кетішіден әзір әйлешке пайдалық. İkinci qədəmdə hökumət və ammavi təşkilatlardan qurulğan bir küşü uyuşdurub, xalqara sağçı təşkilatını islaq qilishni alğa sürüş. Kişilik hüququ eğir xilaflıq qılan dövlət əməldarlarının bu vəzifəyə oltirishini çəkləşdir. Xalqara kəçürüm təşkilatının Xitay məsələlər tədqiqatçısı William Nepeyşəmbə günü Fransiya agentliyinə bildirişçə, Xitay xalqara sağçı təşkilatının sistemisini qullanıb heç qandaq cinayət sadır qılmğan Uyğur öktçilərini nişan qıtlayğan. Dünya Uyğur Qurultayının baş katibi Dolqın Aysa ilgiri xalqara saqçı təşkilatı Xitayının tələbi bilan qızıl taşlıq tutuş buyruğu çıxarğan Uyğur fəaliyyətçilərinin biri. O Interpolun qərarı onun obrazığı da düşürüdü dedi.
Interpolun başçısı Xitay cəmaət xəstəliyinin məlumatının Rəis o sayınca, nəyətə əfsinarlıq bir hadisə, çünki hazırqıca nurgulluğun xəliqara təşkilatlar olsun, xəliqara mətbuatlar olsun, hüccətlər ilə, pakitlar ilə Interpolunu bəzi dövlətlərinin şahsi faaliyyətçilərinin zərbləmişinin qural qıtivatqallığı bu Interpolunu islahat qılış birəkliliği həqiqədə nurgulluğun xəliqara cəmaat fikirləri oturuq düşkən. Bunda bir şəraitimizdə bu Interpol islahat qılış, Әркеке үзінің құрылыш мәқсізде шеғіп жинайы жауапкарлық сатылыған инсанларыны үмкарлыш тұсылыған бір органлық құсус етіне баған сұры яқшылаш орныға бұқтың ибаретті бір бұл Интерполының әң әғір сүйістімал қуатқан бір дәулетнің сақчы министеріне бұныңға рейс қылышының үзі Интерполының халықарадық образы ва салайтыға бір тақ түшірдіған бір әрекетті қарайды.
Лекен Долқан Айсаның көрсетіште Интерполының қызылташлық тұтыш бұйрықының қануни мәжбүрлаш күші шектік. Шуңа Қытай әмәлдарының оныңғы президент боп сайланышы ұйғыр пәалиетлерге чоң тәсір көрсетмейді.
Оның қарарларында әрқайсы дәүләтлер өзінің ішкі қанунлары бойынша мәмілі қылды. Халықаралық сақшының фақат қан бұл нәрсе фақат хәмкарлық асасы кеп тақырып ұсынаған, ама оның үкім характері жоқ. Әгер үкім характер болдыған болса, мен Интерпол тәртібін 1997-ді түсіп көрігі шығынылған бір әдем, қазіргі бәз дәулетлерінің шегірісі тұтылдым, Кореяз тұтылдым, Америкада 99-ді консулханы тұтылдым, Түркияның ке шегірісі тұтылдым, мұнда дәулетлер тұтылдым. Ама Америкада болсын, Америка консулханызды болсын, бұл нәрсе ешбір қачан жеке шекілді бір ойын ішілген бір мәселе болмайды. Әгер Германия ва демократик мемлекетлер Интерполның әр дегеніне қабыл қылған болса, мен бүгін алла қачан тұрмыды оған болатын.
Ама доктор Ян Жэлдинің көрсі Ішке Қытайның Интерполны контроль қылышы кішілік құқық пәалиятшыларының басқа дәулеттерден визелішіні техимо қиынлаштырып өтіші мүмкін.
Яңжәлі
мұндақ деді. Халықара сақшы тәшкілаты бізнің кішілік оқуқ пағалиетшілерімізнің бәзі дөләтлерден везелішіғы тәсір көрсетіп келді. Әгер Қытайның мауын жамаат қауіпсіздік министрі бұл вәзепік олтырса, везе іліш қиынлышығы ке еніклімейді. Бұл кішілік оқуқ пағалиетшілерінің башқы дөләтлерді пағалиет қылыш үшін везелішіға тосқолы қылыды.